православная Россия.
Bože Bog, poštovani slušalci Radio Svetigora, draga braći i sestre. Ovo je pravoslavna Rusija. U prethodnoj emisiji čuli ste nešto o proslavi Maslenice i Silopusnoj sedmici, a danas na oproštajnu nedjelju čućete nešto o današnjem prazniku koji je izuzetno bitan u životu svakog hrišćanina. Ćete čuti poznatog bogoslova Aleksandra Šmemana. Tonski zapis smo preuzeli sa sajta predanje gdje se čuvaju mnoge njegove besjede koji govori na temu opraštanja i iz njegovih riječi shvatit ćete šta je opraštanje, u stvari šta opraštanje nije. A onda ćemo vam pročitati jednu besjedu episkopa Tihona Šakunova koju je izgovorio na današnji dan prije 4 godine. Više od 30 godina, od 1953. skoro do svoje končine 1983. godine, čuveni bogoslov otac Aleksandar Šmeman jednom nedjeljno obraćao se slušalacima uživo preko Radija Slobode. Njegove besjede govorile su o onome što je najvažnije u hrišćanskoj vjeri, odnosu Boga i čovjeka, svijeta i crkve, vjere i kulture, slobode i odgovornosti. U današnjoj emisiji čućete jednu od tih besjeda koja je posvećena temi suštine opraštanja.
Если вы не простите друг другу прегрешений, то и Отец ваш Небесный не простит вам прегрешений ваших.
Ако вы будете опрашивать людьми njihova согрешения, и Отец Небесный će вам опросить, а ако не будете, ни Отец ваш Небесный вама neće опросить согрешения ваше. Те Христове речи слушаем у очи Великого поста. Njima Crkva poziva на подвиг самоиспитивания, внутреннего очищения, покаяния, повратка Богу. Te riječi o opraštanju toliko puta smo slušali da smo ogluvjeli na njih, ali samo na trenutak se zamislite, poslušajte kako nas te riječi poražavaju, udaraju pravo na savjest i srce, postaju strašne, jer od našeg opraštanja zacijelo zavisi da li će i nama Bog oprostiti. Ako mi ne oprostimo, neće Bog ni nama oprostiti. I tada je besmisleno i nepotrebno sve ostalo, molitve, posjećivanje hrama, razmišljanje o Bogu i životu, drugim riječima, sama vjera. A kada je tako, onda prvo o čemu se treba zamisliti ovih dana jeste opraštanje. Opraštanje je jednostavno na riječima. Reklo bi se, sve je jasno, oprostiti znači više se ne ljutiti, ne svetiti se, nemati ništa protiv drugog, kako mi govorimo. Ipak, o tome treba razmisliti. Čini se da se sve to može dostići. Ne ljutiti se, ne svetiti se, ne živjeti u uvredi i tako dalje. A ipak ne oprostiti onako kako nas tome priziva Hrist. U čemu je stvar? U čemu je istinska suština opraštanja? Napomenimo na početku da sva unutrašnja stanja koja sam pobrojao u kojima mi obično vidimo opraštanje, kod nas su utvrđena u negativnom odričnom smislu, ne ljutiti se, ne zlopamtiti i tako dalje. Ali stvar je u tome da 1000 negacija neće dati ni jednu tvrdnju. Ili drugim riječima, odsustvo jednog još ne znači prisustvo drugog. Odsustvo mržnje nije ljubav, kao što odsustvo gnjeva nije izmirenje. Zar ne znamo svi na strašnom i gorkom ličnom iskustvu da ravnodušnost, na primjer, može biti gora od mržnje i neprijateljstva? Apostol Pavo je počeo od toga da je mrzio Hrista i borio se protiv njega i sama mržnja koja je rođena u slepoći i mraku pretvorila se u takvu vjeru, takvu ljubav prema Hristu, da nas opale te riječi iz poslanice. A koliko je tada i poslije bilo takvih koji su osjetili mržnju prema Hristu, koji su bili jednostavno obuzeti sobom, da ga nisu ni primjećivali, iako su ga primijetili, nisu se osvrtali. Pilat koji je poslao Hrista na raspeće nije imao ni mržnju, ni osvetu, ni uvredu, ali je bio bezmjerno ravnodušan. A koliko često baš ravnodušnost, unutrašnje otuđenje, izgleda nam da je opraštanje. Koliko puta čujemo, opraštam ti, ali ne želim da s tobom imam ikakve veze, izbacio sam te iz svog života. Zar je to opraštanje o kome je Hristos govorio? Zar smo pozvani na takvu ravnodušnost, isključivanje iz života? Naravno ne. I čak se može reći više od toga. Dok postoji gnjev, postoji još nada. Čak zaslijepljen gnjevom, ja još uvijek ozbiljno prihvatam čovjeka, on i dalje postoji za mene i zato sam gnjev može biti pretvoren u izmirenje, ujedinjenje i obnovljenje. Ali gdje počinje ravnodušnost, tamo caruje smrt. Ad jeste ravnodušnost prema svima, odlazak svakoga u sebe i na taj način strašna usamljenost, duhovna smrt. Zato je potrebno tvrdo reći, opraštanje iz ravnodušnosti i prezrenja nije opraštanje, nego njegova karikatura. Pravo opraštanje, prije svega prihvatanje čovjeka do kraja i ozbiljno, povratak onoj dubini na kojoj se prepoznaje jedinstvenost i zato neponovljiva vrijednost svakog čovjeka kao Božje tvorevine, kao nosioca obraza Božjeg, za koga je na krstu umro sam Hristos. Pravo opraštanje je u tome da vidimo čovjeka onakvim kakvim ga vidi i voli Bog. Svako od nas je pred svima kriv, kazao je Dostojevski. Svako od nas, avaj, kriv je prije svega zbog tog užasnog ravnodušja prema svima, koje čitav život i svijet pretvara u izolaciju, neprijateljstvo, nepovjerenje, strah. I toj ravnodušnosti koja nosi smrt suprotstavlja se opraštanje. I opraštanje je uvijek od Boga, jer nam Bog ne oprašta zbog toga što je s nama lako, što je odmahnuo rukom na nas, nego zato što je Bog ljubav. I ništa ne može srušiti tu ljubav, ona naprotiv može da pobijedi, obnovi i vaskrsne sobom sve. I tek kada osjetimo tu sveopraštajuću ljubav usmjerenu na nas, na mene, na svakoga posebno, u našem srcu se rađa čudo svih čuda, opraštanje. I kakvom svjetlošću, kakvom nebeskom srećom se tada razgorijeva naš život. Dakle, to je bila besjeda počivšeg oca Aleksandra Šnemana, koju je svojevremeno izgovorio preko Radija Slobode. Nakon Pelagije čućete besjedu Tihonoša Kunova, sada episkopa, koju je izgovorio na oproštenu nedjelju 2012. godine o opraštanju i onome što je glavno u velikom postu. Riječ praštati potiče od drevnoruske riječi prša. Jedno od značenja te riječi jeste glagol iscjeljivati, a drugo puštati na slobodu. Kako je važan i dubok za nas smisao tih riječi praštati, iscjeljivati, puštati na slobodu. Od čega iscjeljivati? Iz kakvog zarobljeništva puštati na slobodu? Sjetimo se spasiteljevih riječi. Kome oprostite grijehove, tome su oprošteni. Na kome ih ostavite, na tome će ostati. Ako se neko od ljudi prema nama odnosio surovo, nepravedno i bolno i pravedno je okrivljen za to, mi hrišćani imamo veliko pravo i vlast da ga razriješimo od zaslužene kazne u vječnosti, od veza, od mučenja, od pakla. Gospod nas je nagradio tako velikom vlašću da opraštamo. Potvrdu toga imamo i kod svetih otaca. Evo što piše prepodobni Teofilakt Bugarski u svom tumačenju spasiteljevih riječi. Istinu vam govorim, ono što vi svežete na zemlji, to će biti svezano na nebu, i što razriješite na zemlji, to će biti razriješeno na nebu. Ako si uvrijeđen i ako onoga ko te je uvrijedio budeš gledao kao na mitara i paganina, on će takav biti i na nebu. Ako ga razriješiš, to jest oprostiš mu, njemu će biti oprošteno i na nebu. Jer neće samo ono što razriješe sveštenici biti razriješeno, nego i ono što mi, kada s nama postupaju nepravedno, svežemo ili razriješimo, bit će svezano ili razriješeno na nebu. Eto kako visoko, eto šta znači naše praštanje. Šta više od toga mi možemo da uradimo za naše bližnje. Eto zašto je praštanje iz srca najveći dar našem bližnjem. I sam Gospod Bog upravo u opraštanju čeka da nas vidi među svoje učenike. Čeka da bismo mi za njim izvršili taj milostivi sud nad našim bližnjima i oprostili, otpustili na slobodu i iscijelili od vječnih muka. Naravno, strašni sud vršit će sam Gospod, ali Božjim promislom mi, ma kako to zvučalo zapanjujuće, ma kako to užasavajuće za nas ljude, i nama će biti dato da učestvujemo u njemu. Pominjali smo sud Božji nad našim milosrđem. Zapamtite, Gospod govori da ako vi budete milostivi prema jednome od ovih malih bližnjih naših, ako ga budete nahranili, napojili, utješili, posjetili u tamnici ili u bolesti, to ste učinili samome Gospodu Bogu. I nagrada je sljedeća. Priđite blagosloveni Oca moga, naslijedite carstvo koje vam je pripremljeno od stvaranja svijeta. I naprotiv, ako vi niste mogli u sebi naći to milosrđe, Gospod govori strašne riječi. Idite od mene prokleti. U našem svijetu nema nikakve druge prave milostinje osim djelotvorne milostinje i još opraštanje kao višeg projavljivanja milosrđa, kao iscjeljenje i otpuštanje na slobodu. Na ovaj dan navode se riječi svetih otaca o opraštanju, ali danas ćemo pomenuti riječi dvoje običnih ljudi, jednog pravoslavnog hrištanina, a drugog prostog, veoma mudrog čovjeka. Aleksandar Vasiljević Suvorov, veliki vojnik, dao je pouku svojim potčinjenim, svojim vojnicima. Od mladih dana govorio je on, uči da opraštaš postupke bližnjih i nikada ne opraštaj svoje sobstvene. U tome je za nas duboki tajanstven smisao velikog posta, opraštati drugima i ne opraštati sebi. Čak ako je sam Gospod oprostio, za nas grešnike koji živimo na zemlji, upravo takva misao, takvo raspoloženje duha, ispravno je i pravedno i korisno. A evo druge izjave već sasvim egzotičnog čovjeka, Otto von Bismarcka. On je također bio svoje vrste hrišćanin, mada ne pravoslavac, ali o opraštanju je izgovorio nevjerovatne riječi, koje proizilaze iz inspiracije, molitve, iskustva, mudrosti i makako zvučalo nevjerovatno iz visokog smirenja. Iako je on bio čovjek veoma oštar, zvali su ga gvozdeni kancelar. Dakle, on je pri kraju svog života kazao, život me je naučio da mnogo opraštam, ali još više da tražim oproštaj. Opraštati treba lako i s radošću, sa takvim duševnim raspoloženjem da bi nam u duši ostao svijetli osjećaj da smo mi po milosti Božjoj na kraju izvršili nešto zaista neophodno, važno i za nas same i za našeg bližnjeg. Da, tako i jeste, mi smo pustili koliko je to od nas zavisilo, čovjeka na slobodu od vječne smrti. Da, tako i jeste, mi smo pustili koliko je to od nas zavisilo čovjeka na slobodu od vječne smrti. Mi smo iscijelili po mjeri naših nemoćnih mogućnosti čovjeka od vječne smrti i jada. I evo sada, dragi naši parohijani, u ime sve bratije i naravno sam ja, molim vas za oproštaj za sve vidljive i nevidljive moje grehove koje sam učinio pred vama. Oprostite mi, Hristo radi. Pa, sprosivši oproštaj, hajde da s radošću pristupimo postu. Svete četrdesetice, nastupa post, proljeće duše, objavljuje crkva, cvjetlo, najvažnije vrijeme za pravog hrišćanina tokom godine. U čemu se sastoji put velikog posta? Ako ne bismo mudrovali, ako bismo kazali jednostavno, onda se ono može sadržati u dvije riječi, molitve i kajanje. Kakvim nas sve putevima Gospod privodi molitvi pokajanju, svakoga svojim putem, ponekad sasvim neviđenim, nevjerovatnim, neobičnim. Da biste radosno ušli u veliki post, da biste uvijek pamtili te dvije proste riječi, molitva i kajanje, ispričat ću vam priču koja se desila sasvim nedavno. Žena, sasvim mladi ljudi, veoma savremeni vjernici, crkveni, riješili su da u nedjelju ostave svog trogodišnjeg sinčića kod bake, a sami da odu u hram i da se do večeri negdje razonode i zabave, a baka, treba dodati, nije bila vjernik. U hram nije odlazila i prema pravoslavlju se odnosila veoma skeptično, a da je ubijede da se ispovide i pričasti, ti mladi ljudi uopšte nisu mogli. Nije im uspijevalo. Ali uveče kada su roditelji došli po sina, zatekli su baku u suzama i veoma uznemireno. To jednostavno nije bila ista osoba. Šta se desilo? Zabrinuto su pitali mladi roditelji. Baka se sabrala i čvrsto rekla. Došlo je vrijeme, ja vjerovatno treba da se ispovijedim i pričestim. Mladi ljudi prosto nisu vjerovali svojim ušima, a baka je kroz suze ispričala sljedeću priču. Kada su mladi roditelji otišli, ona je nahranila svog trogodišnjeg unuka, a on... Dobro se najevši, prišao je baki, pogledao je odozdo, nevinim, jasnim očima i rekao, moli se i kaj se. Šta se vi, braćo i sestri, smijete, a baki nije bilo do smijeha. Unik joj je ponovio, povukao je zahaljenu, sasvim ozbiljno, insistirao, moli se i kaj se. I tako je nastavio čitav dan. Sa suzama je dječak hodao po sobi za bakom i samo govorio, moli se i kaj se, moli se i kaj se. Šta je ostalo da pomisli poražena žena? Samo jedno. Djetetu je otkriveno, ona mora brzo da ostavi ovaj svijet i treba da se pripremi za smrt. I ono što dugih godina nisu mogli da urade odrasli, sa dvije riječi uspio je da uradi taj čudni dječak. Žena je odlučila najprije što može da ode kod sveštenika da se ispovijedi i pokaje. Mladi roditelji, iako su se obradovali tom odlukom, ipak nisu mogli da joj ne otkriju istinu. Ispostavilo se da je dječak čitav dan uzaludno baku molio da mu pusti njegov omiljeni crtač dječak i Karlsson, ali bilo kako bilo, kao i uvijek, sve se dešava po Božijem promislu. Potresena svim što se desilo, baka svoju odluku o pokajanju i molitvi nije promijenila. Zapamtimo ovu priču i radosno krenimo na put, ali sada se sa svom ozbiljnošću ponesimo prema tim riječima, tako prostim i tako jasnim. U veliki post mi ulazimo zato da bismo se molili i kajali.
Молющая, истощайте, истощайте до основания Его.
Eto, dragi slušalci, to je bila beseda oca Tihona Ševkunova, koju je izgovorio 2012. godine na oproštajnu nedjelju.
Моля,
thank you.
U Rusiji, oči velikog posta, blagočestivi ljudi su uvijek ispunjavali obred najvišeg smirenja. Najstariji je onaj koji ima najviše vlasti, tražio je oproštaj od poslednjeg i najmanjeg. I carevi su tražili oproštaj u svojih podanika. Tako su oni obilazili vojsku, tražili oproštaj od vojnika. Posjećivali manastire gdje su tražili oproštaj od bratije. Odlazili arhijerejima i od njih tražili oproštaj. Patrijarh također u hramu Hrista Spasa na večernoj službi moli od svih oproštaj. Oproštaj, praštajte i mirno uđite u veliki post. Sa vama su bili Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rus.